Onani chitunzi tunzi cha chisanu ndi chimodzi. Mwamuna ndi mkazi wache Onama. Machitidwe chapter 4 verse la 32 fika pa 36. Machitidwe chapter 5 verse la 1 fika pa 11. Munthu wina wotchedwa Barnaba anagulitsa munda wake na apereka ndalama kukachisi kukathandiza au mphawi. Mwamuna ndi mkazi wache wotchedwa Hananiya ndi Safira anaganiza kuchita chimodzi-modzi. Koma Hananiya anasungira iye ndi mkazi wache zina mwandalamazo. Anapereka zinazo kwa Petulo. Iye ananyenga Petulo kuti anampatsa ndalama zonse. Petulo anadziwa kuti Hananiya ananyenga, motero ananena ndi iye nati, Satana anadzadza mtima wako chifukwa ninji, suna nyengeza anthu koma Mulungu. Pomwepo Hananiya anagwa pansi ndi kufa. Anyamata ananyamula thupi la Hananiya na akaliika mmanda. Posa pita nthawi Safira anadza. Uyu mukuona mchithunzichi. Iye sanadziwa chomwe chinachitika kwa Hananiya. Safira na Yesu ananyengeza Petulo za ndalama. Motero Petulo anati kwa iye. Munapangana pamodzi bwanji kuyesa mzimu wa Ambuye. Taona mapazi awo aiwo amene anaika mwamuna wako alipakhomo, ndipo adzakunyamula kutuluka iwe. Pomwepo anagwa pa mapazi a Petulo nafa. Tiyenera kuthandiza osowa, koma sitiyenera kunyenga Mulungu kapena munthu wina aliyense. Ndipo kumbukirani kuti Mulungu adziwa za mu mtima mwathu, zabwino ndi zoyipa.